Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje katechezės laidoje pas mus svečiuojasi kunigas Marius Talutis. Sveiki, kunigė Mario.
Garbė Jėzui Kristui.
Kunigas Marius yra palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos postuliatorius. O kaip tik rugpjūčio 20 dieną prisimename, kad palaimintasis Teofilius Matulionis iškeliavo Šeduvoje pas viešpatį 1962 metų rugpjūčio 20-ąją. Kaip tik šiandien yra, galima sakyti, gimimo dangui metinės. Taigi, prisimindami palaimintą į Teofilių Matulionį, kunigą Marių kviečiame galbūt trumpai prisiminti, kasgi tas palaimintasis Teofilius. Gal galėtumėt, kunigę Mariau, trumpai peržvelgti jo biografijos bruožus. Tiesiog galbūt yra dar Lietuvoje žmonių, kurie pamiršė arba net ir negirdėjo apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, tai trumpai gal galite jį pristatyti.
Taigi turbūt kaip ir kiekvienas žmogus, tai galima pradėti nuo gimimo datos. Jis gimė 1873 metais Alantos krašte, Kudoriškio kaime, gimė katalikiškoje šeimoje, anksti neteko mamos, tapo našlaičių, vėliau tėtis vedė antrą kartą ir iš viso Matulionių šeimoje buvo 10 vaikų, taigi gausi didelė šeima ir nemažai dar jo artimųjų, giminaičių ir šiandien yra gyvi ir aktyviai bendrauja, tikrai sulaukėme iš jų labai daug pagalbos, džiaugiamės, kai sulaukėme jų atvykstančių ir į Kaišiadoris ir seka ir džiaugiasi ir tikrai nuostabų žmonės, iš kurių mes gauname labai didelę pagalbą visi, palaimintojo Teofiliaus artimieji, jo galima pasakyti dukterėčia yra ir krikšto sūnus ir giminė yra labai plati, giminė yra labai didelė, tai yra nuostabų žmonės, už kuriuos mes visada dėkojame Dievui, kad jie yra. Jo gyvenimo kelionė iš tikrųjų palaimintojo Teofiliaus driekėsi labai skirtingose vietose, po mamos mirties, po žmonos mirties. Jo tėtis pardavė ūkį, iškeliavo gyventi prie Utenos, prie Daugailių, vėliau prie Dusetų. Ir tėtis yra palaidotas Dusetų kapinėse, mama palaidota yra Alantos kapinėse, o po Teofiliaus pamotė, kurią jis labai irgi taip pat mylėjo ir tuo pačiu vardu, Onutė, ona yra palaidota štai čia prie Kauno Panemunės kapinėse, kitose pačiose kapinėse, kur ir ilsisi palaimintojo brolis ir taip pat ir prezidentas Aleksandras Stulginskis. Pajautęs pašaukimą į kunigų seminariją, palaimintasis mokėsi Peterburgo kunigų seminarijoje, jis galėjo stoti iš principo, čia labai yra įdomi jo gyvenimo kelionė, tas pasirinkimas, jis mokėsi Daugpilio gimnazijoje, vėliau, nors gyveno ta teritorija, tai kurioje jis gyveno, tai buvo Žemaičių viskupija, Valančiaus viskupija, bet kažkodėl jis pasirinko ne Kauno kunigų seminariją, ne Vilniaus kunigų seminariją, nors galvojo apie Vilniaus kunigų seminariją, bet pasirinko Peterburgo kunigų seminariją. Ir viena iš dėl to, kad jis mokėsi realinėje gimnazijoje, kuri buvo daugiau skirta, daugiau linkusi link tiksliųjų mokslų ir joje nebuvo lotynų kalbos. Kunigų seminarijoje įstojęs, jis metus pasimokęs kunigų seminarijoje. Iš jos išėjo, įstojo, pajuto pašaukimą arba ne pašaukimo trūkumą, bet pajuto tokį tam tikrą atsakomybės naštą, kad tai yra per didelė našta kunigystė jam. Jis labai vertino kunigystę ir apskritai jo būdas, toks jo charakteris palaimintojo buvo, kad jis labai rimtai žiūrėjo į tuos dalykus ir labai su didžiuliu pasišventimu ir turbūt na, tam tikrą ar savo silpnumą, ar nevertumą, ar stygių sveikatos pajutęs jisai kurį laiką praleido ilsėdamasis, na, bet paskui vėl sunkiai sugrįžo į kunigų seminariją dėl to, kad nenorėjo jo priimti, dėl to, kai galvojavo, kad jisai bėga nuo kariuomenės, bet įstojo ir 1900 metais kunigų seminarija pabaigė, kovo 4 dieną buvo pašventintas kunigu, darbavosi Latvijoje 10 metų, Varaklianų Bikavos parapijoje, vėliau darbavosi Peterburge ir jis turbūt gražiausias pastoracinė tarnystė, tai būtent Peterburge, kur dirbo ir Šventos Kotrynos bažnyčioje, o vėliau už Nevos vartų Jėzaus širdies bažnyčioje ir pabaigė statyti tą bažnyčią. Apskritai palaimintasis Teofilius su statybomis buvo susijęs labai daug, jis dirbo ir atnaujino, perstatė visą Bikavos bažnyčią ir šiandien jo darbai dar džiugina ir matyti ir taip pat teko matyti tą bažnyčią Peterburgė. Tai na, fantastiškas kruopštumas ir nepaprastas darbštumas ir iš tikrųjų įspūdingo grožio bažnyčia, kurią jisai pastatė. Na, o vėliau prasideda jo kančios, po 17 metų revoliucijos prasideda jo kančios kelias. Tai ir buvo kalintas Maskvos kalėjime nuo 23 iki 25, tai yra Butyrkų kalėjimas, Sokolnikų kalėjimas, vėliau kalėjo Solovkų lageryje, Anzer saloje, buvo taip pat toliau Lednoje pole, darbo stovykloje, iš kur gyvas mažai kas grįždavo, na ir grįžęs į Lietuvą, gyveno čia Lietuvoje. Tiesas, prieš tai slaptai buvo konsekruotas vyskupu 1933 metais, atsiprašau, 1929 metais, vasario mėnesį, jis buvo slapta konsekruotas vyskupu. Ir kada 33 metais grįžo į Lietuvą, jis jau pradėjo viešai vykdyti vyskupo tarnystę, nors buvo skirtas misijoms Rusijoje, tai gyvendamas Lietuvoje nuo 36 metų iki 46 metų, jis tikrai ypatingai daug dėmesio skyrė misijoms. O šiaip jo gyvenimą apibūdinant, ir gyvenimas yra labai platus, turbūt vertas jo veikla labai daug ilgų laidų, knygų, filmų ir panašiai, apibūdinant jo visą tarnystę, jo kankinystės kelias, tai būtent yra tai 16 metų praleisti kalėjimuose, lageriuose, pastovus trukdymai jam dirbti ir iš kitos pusės jo nuostabus tikėjimo evangelijos liudijimas. Jis niekada neprarado gerumo, meilės, niekada neatsiliepė ne apie vieną žmogų blogai, apie visus žmonės kalbėdavo su didžiausia pagarba, buvo nepaprastai tėviškas ir labai 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 geros širdies.
O kiek metų praleido jisai kalėjimuose?
Tai kalėjimuose praleido apie 16 metų. Tai tikrai yra nemažai. Bet aišku, yra žmonių, kurie ir daugiau, pavyzdžiui, Alfonsas Svarinskas praleido 20 metų tuose kalėjimuose, bet turbūt čia ne metų skaičiuje netgi tas turi reikšmę, bet tai dėl to, kad jis 3 kartus buvo areštuotas, daugybę kartų teisiamas, net ir kalėjimo laikų teisiamas ir vis iš naujo kažkuo kaltinamas, ko nieko blogo nebuvo padaręs.
Ir ką galėtum kunigė Mariau papasakot apie jo gyvenimo pabaigą, kaip jisai mirė, kokiom aplinkybėm?
Iš tikrųjų, jo gyvenime, tai kada jis žvelgė į mirtį, tai turbūt buvo daugybė kartų, žinot. Tai yra buvo tas žmogus, kuris matė mirtį, žinot. Nes tikrai jam gyvenime teko pabuvoti tokiose vietose, iš kur žmonės gyvi negrįžta. Žinot, ir Solovkų sala, kur buvo masiškai sunaikinti visi, vėliau Sandarmoko miške juos visus masiškai sunaikino ir jį būtų sunaikinusi tenais, jeigu nebūtų išardyta ta vadinamoji kunigų komuna. Ar Lednoje pole, kur buvo tikrai irgi žmonių naikinimai, arba Vladimirė, kur mirė ir Reinys, ir mirė ir Laukaitis prelatas, mirė signataras Mironas ir daugybė. Tikrai į mirtį jisai žiūrėjo daug kartų. Ji buvo kelis kartus nuodijo. Taigi tai buvo žmogus, kuris, na, galima pasakyti, buvo susitikęs su mirtimi. Bet todėl jis jos nebijojo ir buvo visą laiką pasiruošęs. O jo gyvenimo pabaiga, tai žinoma, pirmiausia reikėtų, kad jis, kada pašventino vyskupų Vincentą Slatkevičių, tai vyko 1957 metais, kalėdų naktį, gruodžio 25 dieną, jis slapta išventino, jis užsitraukė didžiulę rūstybę. Ir tuo metu gyveno Birštone, savo viskupijoje, ir jis perėmė viskupijos valdymą iš kanauninko Stankevičiaus. Ir taigi jis buvo, galima pasakyti, visiškai Sovietų Sąjungo valdžia, komunistai buvo visiškai pametę bet kokią jam kontrolę. Jis buvo nekontroliuojamas, jo negalėjo kontroliuoti. Taigi reikėjo žūtbūt kaip nors pirmiausia atskirti jį nuo viskupijos ir atimti iš jo viskupijos valdymą. Todėl buvo nuspręsta jį išvežti iš viskupijos. Ir 58 metais, spalio mėnesį, galima pasakyti, naktį serganti jį išvežė. Na, buvo įvairių variantų, kurį norėjo čia Lietuvoje apgyvendinti. Buvo variantų, norėjo jį apgyvendinti, vėl vežti kažkur į Rusiją. Ir apie tai buvo labai daug kalbama. Ir netgi čia yra tas garsusis vyskupo Matulionio posakis, kad kai pradėjo eiti kalbos, kad jį vėl dar kartą išveš, vyskupas Teofilius pasakė, jeigu kas nors šokteltų iš krūmų ir man pasakytų, tai aš tada nusigaščiau, bet jeigu man pasako, kad mane išveš į kalėjimą, į lagerį ar kažkur, tai sako, man jau nebėra baisu. Vis dėl žinokime, kad jau jam buvo virš 80 metų.
Ar yra žinoma, kodėl jo neišvežė į Rusiją?
Turbūt irgi jau buvo pasibaigę, žinot, tie stalinistiniai laikai, mes jau kalbam apie 58 metus, jau truputėlį režimas nebuvo toksai griežtas ir greičiausiai buvo ir bijota tam tikrų reakcijų, galbūt, na, sunku pasakyti, o be to ir jo labai garbingas amžius jau buvo. Taigi buvo nuspręsta jį apgyvendinti Lietuvoje. Šiluva, dar kitos vietos, bet žinoma, norėta tokioje vietoje, kad jis būtų kuo mažiausiai surandamas, kuo mažiausiai žinomas ir apsaugoti tarsi na, jį patį nuo lankytojų, bet kitaip pasakys, kad jis nedarytų įtakos jokios bažnyčios gyvenimui. Taigi ir buvo nuspręsta jį. Ir jis pats tada pasirinko, kad jį apgyvendintų Šeduvoje. Nes kodėl? Dėl to, kad Šeduvoje yra gyveno jo draugas, jaunystės draugas, kunigas Augustinas Pronskietis. Ir čia buvo tikrai labai gražus toksai jo draugystės sprendimas, kaip vertino vyskupas tą draugystę. Ir už tai kiekvieną dieną jisai sakydavo visiems savo artimiesiems, sako, kad aš kiekvieną dieną jūs visus prisimenu in memento, reiškia, kai aukoji mišes, yra tie žodžiai atmink viešpatį savo žmonės. Ne, ir būtent mišių metu, in memento, aš jūs visus dieną ryte atsimenu, o vakare cum signo crucis aplankau. Peržegnoti, cum signo crucis peržegnoju. Visus žmonės, artimuosius, savo giminaičius, savo draugus, kunigus, in memento, jis prisimena per mišes ir cum signo crucis su kryžiaus ženklu aplanko. Tas yra labai, na, rodo, kokia gera ir tėviška, mylinti ir tokias prisirišusi prie žmonių yra palaimintojo širdis. Taigi ir dėl draugystės su Augustinu Pronskiečiu, kad jie galėtų būti kartu, nes jie kartu gyveno Peterburgė, kartu darbavosi, jisai pasirenka Šeduvą.
Ir Augustinas Pronskietis buvo tas vienintelis gyvas likęs liudininkas, jog jis pašventintas vyskupo.
Visiškai teisingai, taip, būtent Augustinas Pronskietis tikrai dalyvavo slaptoje konsekracijoje, buvo tikras liudininkas ir taip pat ir liudininkas tų visų kančios kelių, nes jie ir buvo kartu Maskvos kalėjimuose ir būtent tokie ištikimi bendražygiai. Ir sakoma, pasakojama, kad ir vienas kitą vesdavo, nes Teofilius gerai matė, neblogai girdėjo, gerai girdėjo, bet sunkiai vaikščiodavo. Augustinas Pranskietis buvo beveik aklas, bet jis turėjo fenomenalią atmintį ir jisai klausydavo radiją ir ateidavo paskui pas Teofilių Matulionį ir jam perpasakodavo visas naujienas, viską iš radijos tiesiog atmintinai. Jis turėjo nepaprastai gerą atmintį. Taigi tai ir kiekvieną dieną vienas kitą lankydavo, susitikdavo ir eidavo kartu į bažnyčią apeiti kryžiaus kelią. Vyskupas Teofilius neaukodavo Šeduvoje šventųjų mišių viešai, dėl to, kad ten buvo sunku stovėti, bet jisai jose dalyvaudavo ir pamaldas, visada pamaldose stengdavosi būti, nors jam valdžia tą trukdė daryti ir kada tiesiog jam nebuvo leista tų mišių ir laikyti, nes kada kažkas jo paklausė, ar jūs bažnyčioje laikote mišes, vyskupas sako ne, o sako, kodėl, dėl to, kad tenais yra skersvėjai. Beje, visas gyvenimas Šeduvoje vyskupo Teofiliaus yra stenografuotas, užrašytas, nes saugumiečiai buvo įrengę pasiklausimo aparatus ir buvo klausomasi, su kuo jisai bendrauja, registruojama, kas pas jį atvažiuoja. Ir tam tikrą prasme mes turime šiandien beveik tų jo visų 4 gyvenimo metų stenogramas ir galima jas paskaityti. Ir tai yra nuostabus liudijimas ir labai, labai graži, labai didelė dovana mums, kurie domimės palaiminto Teofiliaus gyvenimu. Na, o paskutiniai gyvenimo metai buvo dar tuo, kad jisai buvo atsigulęs ligoninėje 62 metais, kaip tik tuo metu vasario mėnesį, kai popiežius Jonas 23 jį paskelbė arkivyskupu, suteikė jam asmeninį garbės tokį arkivyskupo titulą. Tuo metu jis buvo ligoninė ir toje pačioje palatoje gulėjo žmogus su širdies negale ir po nakties jisai mirė. Ir sakoma, kad Teofilius vienos Rusijos sanitarės pagalba pabėgo iš tos ligoninės. Jisai suprato, kad tenais gali toje ligoninėje saugumiečiai jį užnuodyti. Jis jautė, kad norima su juo susidoroti. Ir iš tikrųjų vienas iš tų momentų, kalbama, jog arkivyskupas buvo nunuodytas. Šiandien yra sunku tai įrodyti, žinome, kad jam tada tikrai suleido vaistus. Rugpjūčio 17 dieną, kada buvo daroma krata, kitas dalykas, čia yra artimieji tą liudyje, kad jis buvo muštas ir tie giminaičiai yra matę mėlynės ant jo kūno, taigi buvo negailestingai su juo elgiamasi. Kodėl buvo norima susidoroti su arkivyskupu, tai turbūt vienas iš didžiausių priežasčių, tai, kad jisai nesugalvotų vykti į antrąjį Vatikano susirinkimą, nes jis miršta rugpjūčio mėnesį, jau spalio 11 dieną, tais metais iškilmingai prasideda antrojo Vatikano susirinkimas. Ir jisai labai domėjosi tuo susirinkimu, labai gaudė visas naujienas ir iš pradžių sakė, kad aš tikrai nevažiuosiu, bet žinodami, kad jis buvo toks neprognozuojamas ir jį laikė tokiu nevaldomu, jie negalėjo jo valdyti ir negalėjo prognozuoti ir kad jis nedarytų jokios tos įtakos ir neturėtų jokių ryšių su Roma, reikėjo kažkokiu tai būdu jį nukenksminti, kažkaip padaryti izoliuoti. Ir vienas iš tų dalykų, kas įvyksta, tai arkivyskupo mirtis. Aišku, galima pasakyti, kad ta mirtis gali būti ir natūralinis. Jis irgi turėjo įvairiausių lygų ir jau buvo sulaukęs 89 metų, jau ėjo 90-uosius metus, tai garbingas amžius, kuris, kai žinome, kad gyvenime ne kartą jis jau buvo arti mirties, ne kartą buvo nuodytas ir iškentėjo tokias didžiulės kančias.
O ką naujo pavyko sužinoti apie jį, taip tyrinėjant jo gyvenimo istoriją, susitinkant su įvairiom žmonėm, galbūt kažkokius naujos detalės paaiškėjo apie jo gyvenimą?
Žinot, iš tikrųjų tų žmonių, kurie jį pažinojo, jau jų vis mažėja, būna kartais kiti per kitus, kažką papasakojo, va štai neseniai vienas kunigas Lenkijoje kalbėjo, jį susitikau ir jis man papasakojo, kad jo profesorius ir jo dėstytojas ar klebonas buvęs kartu su Teofiliumi buvo berods KGB kalėjime. Ir žinot, ir tuose kalėjimuose tiesiog sakydavo, kad jis kaip jis kentėdavo palaimintasis, dėl savo sveikatos. Tiesiog jis buvo jau 46 metais, kai jau jį suėmė, ir toje kameroje gyveno daug žmonių. Jam tikrai buvo labai sunku ir pasakojo, kiek daug įvairiausių kančių, žinot, vienoje kameroje, tengi tada kalėjo tikrai kelias dešimt žmonių buvo, net vietos nebuvo, ir jokių tualetų nebuvo, nieko, ir visi reikia, tie žmogiški dalykai daryti irgi reikėdavo prie visų žmonių, o žinot, tai iš tikrųjų buvo labai. Pasako, kad arkivyskupas labai daug taip tokios fiziškai tiesiog jisai labai sunkiai kentėjo Vilniaus KGB rūmuose. Aplankėme, čia buvo apie tai laida daryta, aplankėme jo tas vietas Rusijoje, kur jau beveik visas Rusijoje vietas aplankėme. Ir visada vis ryškėjo tas pats nuostabus jo paveikslas, tai yra didžiulė meilė Dievui, meilė bažnyčiai ir žmogui.
Po tas vietas keliaujant, kur jisai kentėjo Rusijoje, kur buvo kalinamas, kur gyveno ten prisilietus prie tų vietų, kalbant su tai žmonėm, kurie ten dabar gyvena, kokia patirtis aplanko, ką išgyvena tie lankytojai, ką pačiam teko išgyventi.
Iš tikrųjų, siaubo, toks sukrėtimas yra dėl to siaubo, kuris buvo kilęs pasaulyje su tuo visu komunizmu, su bolševikizmu, ant kiek buvo nuvertintas žmogus ir kiek negerbiamas žmogus buvo, žmogaus gyvybė, gyvenimas. Ir tai tiesiog neduoktų Dieve, jeigu toks pamišimas, toks demoniškas pamišimas, tokia baisybė kada nors pasaulyje pasikartotų. Ir tada galvoji, kaip galima nueiti, kaip galima nusigyventi iki to, kaip galima iki tokio žiaurumo, iki tokio nesiskaitimo. Bet, bet na, ir tuo pačiu matosi, kad žmogus šalia tų ir vis tiek yra tų, kur, tokių žmonių, kurių negali palaužti. Tai vat, palaimintasis Teofilius yra tas. Man visada, žinot, mišių metu tie žodžiai naujai suskamba, kur mes meldžiamės, kad Viešpatie Jėzau Kristau, žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia išžadėtą ramybę ir vienybę. Taigi bažnyčios tikėjimo ir tas bažnyčios tikėjimas, tai vat, būtent mūsų kankinių ypatingai tikėjimas, Teofiliaus tikėjimas, žiūrėk Viešpatie ne į mūsų nuodėmės, nesižvelk į mūsų nuodėmės, bet žiūrėk vat, į tų žmonių, į palaimintojo Teofiliaus ir kitų daugybės kankinių ir šiandienos kankinių, kurie pasaulį žūsta už Kristų, į jų tikėjimą.
Palaimintojo Teofiliaus tikėjimas buvo, reiškia, toks nepalaužiamas, jam teko, reiškia, ir lageriuose būti, ir čia Lietuvoje darbuotis, galima sakyti, irgi būti įkalintam toj pačioj Šeduvoj, iš kurios jis negalėjo vykti į Kaišėdorių viskupiją laisvai, kada panorėjo susitikinėti ir duoti nurodymus ar patarimus. Tai kokios dar savybės iš tokio kalinio gyvenimo, vyskupo kalinio gyvenimo, kankinio kalinio gyvenimo jums atrodo svarbios šių laikų žmonėms?
Nepaprastas svetingumas. Ir nors jisai negalėjo savo vyskupijos valdyti, aišku, jis kažkiek keliavo ir būdamas Šeduvoje, jis labai mėgo keliauti, vyskupas Teofilius, tai tikrai mėgo keliauti ir Šiluvą važiuodavo, Kryžių kalną važiuodavo, į Kauną buvo atvykęs. Bet kada gyveno Šeduvoje, nors buvo tenais tarsi kaip ir įkalintas, pas jį galėjo atvažiuoti žmonės ir jis labai gražiai visus priimdavo. Ir kada jeigu kas nors pasibelsdavo jo duris, tai net yra užstenografuota tos gražus pasakymas, ką mums šiandien Dievas siunčia. Jis kiekvieną žmogų priimdavo tiesiog kaip Dievo dovaną, ką mums šiandien Dievas siunčia. Ir duodavo, šelpdavo žmonės ir kartais apgaudinėdavo jį ir ateidavo kartais ir pinigų kažkos tai paprašyti arba ten kažkokia tai moteris gerinti tenais, ar kaip ten buvo, atėjo pasakyti, kad norim kunigams vyną tenais nuvežti kažkur tai, ar tada, žinot, buvo sunku gauti to vyno, gal ar kai viskupas kažkur tai gavo, tai žinoma, kad tas vynas tenais nenukeliavo iki kunigų, kitur nukeliavo, bet jis vis tiek
pasitikėdavo
labai žmonėmis, pasitikėdavo ir kiekviename žmoguje surasdavo kažką tai gero, žinai, ir tikrai žiūrėdavo į žmogų kaip į draugą, kaip į brolį, tai tas tikrai nepaprastas širdies gerumas. Na ir žinoma, jo mirtis irgi, kaip sakoma, yra miręs šventumo kvape ir šventumo garse, juk paskui visi sakė, kalbėjo, kad jis bus šventasis. Ir prelatas Stankevičius, kanauninkas Stankevičius, kuris dalyvavo jo laidotuvėse, parašė, kad ateityje jis bus šventasis. Ir net komunistai ir tie visi kagabistai bijojo jo kapą, jį specialiai palaidojo ne Šeduvoje, o Kaišėdorių katedros rūsy, vien tik dėl to, kad neteitų žmonės prie jo, nes bijojo, kad jis yra šventasis ir kad žmonės eis prie jo kapo ir jis taps traukos objektų Šeduvoje. Tai geriau kažkur tai palaidoti rūsyje.
Kurį galima užrakinti
ir niekas nežinotų. Ir čia kaip tik, žinot, man labai tas gražus simboliška, kad jį užrakino, palaidojo rūpjūčio 23 dieną. Žinai, ir štai po netrumpo laiko, kaip tik šiemet minim 30 metų, lygiai rūpjūčio 23 dieną, tas atsirakino ir žmonės išėjo į gatves ir įvyko Baltijos kelias. Tai
po jo mirties praėjo 27 metai, kai įvyko Baltijos kelias. O gal ką galėtum pasakyti apie jo pomėgius, kokius turėjo pomėgius arkivyskupas Teofilius Matulionis, vis tiek kaip žmogus, kaip
pirmiausias, kuris... turbūt jo pomėgius tai būtų laiškų rašymas. Jis buvo nepakartojamas laiškų rašytojas. Aišku, tai buvo, jam būtinybė buvo laiškų rašymas, dėl to, kad vis dėlto jisai galėjo bendrauti ir kada būdavo lageryje ir kalėjimuose, pavyzdžiui, Vladimiro kalėjime, tų laiškų yra labai nedaug ir jie labai kontroliuojami buvo, bet vėliau Potmos, ypatingai invalidų namuose, jisai per laiškus sužinodavo apie žmonės, apie savo artimuosius, kadangi buvo nepaprastai geros širdies, viskuo labai domėjosi, jam viskas buvo įdomu, viskuo rūpinosi, tai tie laiškai jam buvo kaip galimybė sužinoti apie žmonės, sužinoti apie bažnyčios įvykius. Tai šitas, vat, bet paskui ir vėliau, beveik visą gyvenimą, ypatingai iki paskutinių dienų, jisai rašydavo laiškus. Tai turėjo daug adresatų, daug tų žmonių, kuriems jis rašydavo. Kitas pomėgis, aišku, tai žinoma, jo pomėgis yra ir keliautis. Buvo tikrai mėgo naujovės. Bet kokius, kas yra nauja, jam labai, labai patiko. Tokie, ar tai būtų, jeigu būtų naujas išradimas, jisai juo domisi. Štai, kai Maskvoje padarė naują metropoliteną, metro, tai jisai būtinai norėjo dar pravažiuoti su tuo metro. Kai tenais kažkokia tai naujovė atsirado, jisai būtinai ją domisi. Tikrai buvo labai toks žingeidus ir labai atviras naujovėms. Jeigu šiandien gyventų, tai turbūt irgi būtų ir naudotusi šio laikinėmis ne tik Marijos radijų, bet ir internetų naudotusi ir kompiuterių naudotusi. Tai tikrai buvo labai, labai atviras toms naujovėms. Jisai jo taip pat mokėjo gražių rankdarbių, mokėjo dirbti, tai yra ir altorėlis, yra pas giminaitę, kuri gyvena Kaune, Marytė, pas ją yra jo rankų darbo altorėlis padarytas, yra žaisliukai eglutai, kuriuos jis yra pagaminęs, padaręs, taigi mėgo įvairiausius tokius rankdarbius ir juos mokėjo. Ir šiaip turėjo labai gerą skonį. Pavyzdžiui, kaip gražiai jisai yra išremontavęs tą Bykavos bažnyčią, visus tos altorius padaręs. Tai tikrai toks domėjosi ir menu, ir grožiu. Kaišiadorių kurijoje yra nemaža kolekcija jo įvairiausių atvirlaiškių, kuris keliaudavo, kuris yra buvęs, pirkdavo tokias atvirutes prisiminimui. Na, tikrai buvo įdomus žmogus, mėgdavo labai pasivaikščioti ir bendrauti su žmonėmis. Turbūt didžiausias ir vienas iš didžiausių jo, sakytumėm, pomėgių, tai buvo bendrauti su žmonėmis. Aišku, šalia dvasininko pareigų labai ištikimai kalbėjo visą laiką brevijorių, kasdien aukodavo šventasias mišias iki mirties, beveik paskutinės mirties dienos. Jis mirė pirmadienį, o dar sekmadienį aukojo šventųjų mišių auką. Taigi ir labai vertino tai, kad gali aukoti šventasias mišias.
Vienas iš tokių įdomiausių jo rankdarbių, kuris stebina ir šiais laikais savo originalumu, tokiu unikalumu, yra tas toks paukštelis iš popieriaus iškarpytas. Gal gali papasakoti daugiau apie tą paukštelį?
Tai tą paukštelį jisai padovanojo savo dukterėčiai Marytei ir atsiuntė jai laišką. Ir ten taip yra gražiai iškarpytas tas paukštelis, kad kai jisai yra pakabinamas, tai atrodo viduj paukštelis, o jis yra tarsi narvelyje. Bet iš kitos pusės jis yra panašus ir į eglutės žaisliuką. Ir vienas prierašas toksai laiškė, kuris yra parašęs, kad štai šitas žaisliukas primena ir mane, kad aš esu kaip paukštelis tame narvelyje, galima pasakyti, nes jis tikrai tai darė, būdamas Potmoje, Mordovijoje, Rusijos kalėjime, invalidų namuose, bet ir kaip kalėjimas, jis negalėjo laisvai grįžti į Lietuvą ir nepaprastai norėjo tada grįžti į Lietuvą ar grįžti į Latviją, kur nors arčiau namų, kad galėtų būti savo artimųjų. Taip ilgėjosi. Tas tiesiog visuose jo laiškuose buvo begalinis noras ir ilgesys sugrįžti namo. Žinote, iš tikrųjų nenuostabu, nes žmogus perėjo Vladimiro kalėjimais, jame išbuvo tikrai 10 metų, taigi tai yra pats žiauriausias tuo metu beveik Rusijos kalėjimas. Ir buvo irgi sodinamas iš kameros į kamerą ir daugybę kamerų pakeitęs. Taigi jis tikrai norėjo kuo greičiau sugrįžti namo. Atsiprašau, gal ne visiškai 10 metų, truputėlį mažiau, bet atbuvęs visą būsimės laiką.
Tai nuo pat jo mirties dienos jį žmonės laikė šventu, kaip minėjai, ir tiesiog, na, galima sakyti, gerbė jį, brangino, jis buvo didžiulis autoritetas, net ir sulaukęs 89 metų, tokio garbingo amžiaus sulaukęs, buvo laikytas bažnyčios vienu didžiausiu autoritetu tuo metu Lietuvoje. Ir po mirties daugelis, na, tiesiog žmonių jį vadino šventu vyskupu. Tai gal galėtum papasakoti apie tas malonės, kurias žmonės ir dabar tikisi iš vyskupo išmelsti jo užtarimu, išprašyti. Gal yra žinoma kokių nors malonių, kurių žmonės jau išmeldė iš jo vyskupo užtarimu.
Iš tiesų yra daug piligrimų atvykstančių prie jo kapo, kai sudarysi prie jo sarkofago koplyčios. Štai pavyzdžiui, visai neseniai, praeitą savaitę, tarp intencijų, kai Šeduryse suradome ir štai tokį lapelį, tokią intenciją gražią, kurią leiskite, aš perskaitysiu. Viešpatė Jėzau Kristau, nuoširdžiai dėkoju tau, užtariant palaimintajam Teofiliui už sugražintą sveikatą. Prašau maldos už mane operavusi gydytoją Tomą ir gydžiusius gydytojus, gydant sunkią lygą vėžį. Esu dabar sveikas. Mečislovas. Štai ir jisai tą pripažįsta, priskiria šitą malonę, kad ją gavo per palaimintojo Teofiliaus užtarimą. Jis meldėsi prie Teofiliaus. Žinau žmonių, kurie meldėsi prie Teofiliaus, prašydami, na, kad viešpats išlaisvintų juos iš alkoholizmo, iš gėrimo. Yra žmogus ruošiasi vežti votą už šitą malonę. Yra žmonių, kurie prašo Teofiliaus vaikelio sulaukti. Irgi ruošiasi atvežti votą, sulaukia vaikelio. Taigi tikrai sekmadienio vakarais, kiekvieną sekmadienį vyksta pamaldos Teofiliaus garbei, meldžiamas įvairiomis intencijomis. Sekmadienio vakarais atvyksta piligrimų, džiaugiamės atvyksta nemažai šeimų. Ir taip pat šeimos labai čia suranda jį kaip globėją ir siekiant santarvės ir supratimo vienas su kitu ir tuo pačiu prašant, kad gimtų vaikeliai. Tikrai daug žmonių su įvairiomis lygomis ir sunkumais ir sunkiais klausimais atvažiuoja, atvyksta prie Teofiliaus arba meldžiasi namuose, meldžiasi prie jo relikvijų, prašydami užtarimo. Tai tų malonė ženklų yra pilnos knygos prirašytos ir žmonės dėkoja Dievui, dėkoja Teofiliui.
Ar yra žinoma tokių jau rimtesnių stebuklų, nes tam, kad būtų jis paskelbtas šventuoju, turbūt reikia stebuklo, ar ne?
Taip, matot, jis yra šventasis, tai čia svarbiausia, tai jau kai jis bus paskelbtas šventuoju, jis nepasidarys šventesnis, negu kad jis yra šventas. Jis jau yra pas Dievą, jis yra danguje, jis už mus meldžiasi ir mus išužtaria. Dabar tik tai, ką duoda ta kanonizacija, tai kad jo kultas, jo, reiškia, pamaldumas jam, jis yra jau virš, per visą visuotinę bažnyčią. Palaimintasis yra skirtas tam kraštui, Lietuvai. Vat, palaimintasis kultas, pamaldumas mus saisto Lietuvoje, kada yra jau šventasis, tai jo žinia jau yra žinoma visoje visuotinėje bažnyčioje. Bet mums dar prieš tai gaunant, prieš tą kanonizacijos malonę, labai svarbu yra tikrai stengtis tą palaimintą į Teofilių, jo žinę atnešti į vis, kuo daugiau į pasaulį, kad kuo daugiau žmonių jį pažintų. Ir vat, mes džiaugiamės, tikrai nuolatos atvažiuoja piligrimai iš Lenkijos, atvažiuoja, gauname įvairiausių laiškų, prašymų, kur žmonės prašo jo drabužio gabalėlio iš įvairiausių kraštų, iš Meksikos, iš Indijos, iš Italijos, tai iš ten, iš kitur. Ta prasme, žinia apie jį yra tikrai labai, labai didelė. Taip, reikalingas yra labai stebuklas, bet tas stebuklas turi būti aiškus. Ir matote, bažnyčia, kada jau turi aiškę žinę apie stebuklą, jį labai tyria. Kad būtų ištirtas stebuklas, turi, sakykime, tai yra išgyjimas. Taigi yra pirmiausia šaukiama medikų komisija čia. Medikai turi pasakyti, aha, prieš tą išgyjimą buvo sunki nepagydoma lyga.
Turi atitinkamai dokumentai
būti. Taip, viskas turi būti, kiekvienas dalykas dokumentuotas. Viskas yra apklausos, apklausiami liudininkai. Taigi daug, galbūt dažnai vyksta stebuklų, bet kai žmonės nesikreipia, kai žmonės nieko nesako, tai kaip tu gali tą dalyką dokumentuoti arba paimti, arba pavyzdžiui, jeigu tau, tu tikrai matai, kad žmogus yra pasveikęs, bet jeigu neturi jokio popierėlio, neturi jokio dokumento, kad prieš tai kokia buvo jo liga, taigi tada negali nieko daryti. Turi būti viskas labai labai dokumentuota. Ir čia įvyksta tyrimas ir paskui vėliau jisai vyksta vėlgi apaštalų soste, kongregacijoje šventųjų. Tai yra pakankamai labai atsakingas dalykas, nes tikrai bažnyčia šiuose dalykuose yra labai atsargi ir tikrai turi jaustis antgamtiškumas, kad net ir netikinti žmogus pasakytų, sakytų, čia tikrai nenormalu. Čia tikrai kažkas tai tokio,
kad neįtikėtina. Taip nebūna gyvenime.
Taip nebūna gyvenime. Va tai tada yra stebuklas.
O kokie žodžiai iš jo gyvenimo, iš jo kalbų, tiesa, jų turbūt nėra daug išlikę, pačiam darytų tokį įspūdį arba kuriuos nešiojasi savo širdį?
Jo žodžių ir iš jo kalbų, man turbūt gražiausia tai yra tas jo, žinote, kuris yra laiškas kalėdinis, kuris vis primena apie gražiai papuoštas bažnyčias, apie gražias tradicijas. Jis buvo toks ypatingas tradicijos mylėtojas ir jo ypatingas pasakymas, kad sako, kiekvienas lietuvis katalikas turi mokėti giesmę, žinom širdį tokią, Marijos vardas ir pulkė man kelių.
Ir aišku, Jėzaus širdies litanija, turbūt jis pats dažnai kalbėdavo ir turbūt irgi reikėtų pridėti.
Ir Jėzaus širdies litanija, pamaldumas Jėzaus širdžiai.
O man tai iš jo gyvenimo yra įstrigus tokia detalė, kuri Šeduvoje yra įamžinta, kad jis net gyvendamas Šeduvoje, būdamas net ir, reiškėtų, tokio garbingo amžiaus, mirė 89 metų, tai kurį laiką, kiek ten gyveno Šeduvoje, 4 metus atrodo, tai iki savo mirties, tai lovoj po pagalbę laikydavo akmenį. Tiesiog tokiu būdu, tą tokį prisimindamas tą kalinio dalį, tokį išgyvendamas auką, kryžiaus dalį ar kokia kita to akmens prasmė po pagalbę.
Sakoma, ir kunigo Kiškio knygoje yra parašyta, kad jis taip pat ir jau būdamas jaunų kunigų, jaunas kunigas, kai buvo gyvendavo Bykavoje, irgi po pagalvę laikė akmenį. Čia jo tam tikra ir askezė, tos nusižeminimas turbūt, arba atgailavimas, iš tiesų palaimintasis Teofilius. Žinome, jis tikrai buvo ir neturtingas, ir galima pasakyti, benamis, kiek gyvenimės yra pakeitęs tų gyvenamų vietų ir iš vietos į vietą vežtas, tremtas. Bet iš kitos pusės buvo labai turtingas savo vidumi ir savo meilę Dievui žmonėms.
Tai ką patartumėjai Lietuvos žmonėms, Lietuvos klausytojams, Marijos radio klausytojams, kurie gyvena Lietuvoje ir net toli už jos ribų, kaip reikėtų melstis į Teofilį Matulionį, kokias maldas kalbėti, ko prašyti ir kaip prašyti, kad būt sulauktume jo užtarimo ir kad sulauktume Dievo malonių, dovanų, palaiminimo.
Čia turbūt šventoji dvasia kiekvieną įkvėpia, kaip melstis, bet mes tikrai, brangieji, prašykime, melskime kanonizacijos malonės, visi kartu melskime to, melskime, prašykime reikalingų stebuklų. Ir kada mums yra iš tikrųjų sunku gyvenime, ir kada mes esam tokiose sunkiose situacijose, tikrai atsigręžkime į mūsų šventuosius, jie nori mums padėti, jie nėra uždaryti, jie nėra kažkaip tai izoliuoti nuo mūsų, jie mums yra atviri. Mes labai dažnai bėgame pas visokius burtininkus, būna šarlatanus, kerėtojus, užkalbėtojus, dar visokiausius žmonės, griebėsi šiaudo, bet griebėsi ne to šiaudo, netikro šiaudo griebėsi. Tokioj sunkioj situacijoje ir ten kažkas tai griūna, ar ten kokie verslo reikalai, ar ten kokios paskolos slegia, ar vėlgi ten tų, ar sveikatos pablogėjimas. Ir labai dažnai žmonės užkimba ant visokiausių šarlatanomis. Mes esam, juk esat skaitę ir brangus klausytojai esate skaitę, kaip žmonių yra išviliojami pinigai, išviliojamas turtas, kaip tiesiog žmonės yra apgaunami, neaišku kokiomis medicinomis, neaišku kokiomis priemonėmis, kokiais magnetais ir visokiais dalykais. Ir labai būna keista, kad žmonės pasikabina ant tokių dalykų, ant visokiausių piramidžių ir kitokiausių ir kitokių žiniuonių ir taip toliau. Bet kaip palaimintasis, tikrai tai yra Dievo duotas mums užtarėjas. Ir gyvenimo sunkiuose klausimuose tikrai ieškokime pas juos. Jie už mus meldžiasi, jų malda yra ypatinga. Ir palaimintasis Teofilius ne tik už mus meldžiasi, jisai pats, bet taip pat ir meldžiasi jo kančia, jo iškentėta visa kančia vardant Kristaus. Jis irgi turi taip pat mums užtariamąją už mus galę. Taigi ir žinoma, skatinami, raginami ir parapijose, visuotinėse maldos prašymuose, kada yra visuotinė malda, nebijokime per visuotinės maldos prašymą vis įjungti tą prašymą, meldžiame tave viešpatė, suteik kanonizacijos malonę mūsų palaimintiesiems, arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui, arkivyskupui Teofiliui Matulioniui, Mykolui Gedraičiui, kad mūsų tauta galėtų džiaugtis tomis kanonizacijos malonė.
Ir jeigu turbūt kažkokios malonės, kažkokios dovanos tikimės, nereikėtų melstis tik vieną kartą, bet bent jau keletą dienų iš eilės tokį uolumą parodyti Dievui.
Ir ypatingai labai daug liudijimai yra tokie, kad aš kalbėjausi vat, ir su kitų šalių, su Lenkijoje žmonėmis, kur įvyksta stebuklai, su postulatoriais teko kalbėtis, kad labai ypatinga didelė galia turi vat, tas devintinis. Kada žmonės iš tikrųjų labai rimti tada, sako, atskirkime keli žmonės, paimkime grupelė žmonių, meldžiamės vieną intenciją ir to prašom. Ir ar tai, kasdien sukalbame litaniją, ar kasdien kažkokia tai kita malda, įvairiausių būdų, arba tas 9 dienas irgi lankome bažnyčioje. Bet tas darimas tų 9 dienų iš tikrųjų labai tokius turi ypatingus dvasinius vaisius, didelius dvasinius vaisius.
Tai ačiū kunigui Mariui atvykusiam į šią laidą kalbėti apie palaimintąjį Teofilį Matulionį, kuris kaip tik tai dangų iškeliavo rugpjūčio 20 dieną, sulaukęs 89 metų, tam, kad mūsų visus amžinybėj užtartų, mūsų kraštietis, mūsų tautietis ir pažinęs tai, ką mes čia pažinom, ir tas, kuris visus mus palydė dangui ir išprašo iš viešpaties daugelių dalykų, kurių mums čia žemėje reikia. Tai nepamirškim jį melstis. Ačiū, kunigė Mariau.
Ačiū jums ir ačiū visiems, jums, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Palaimintasis Teofilius, tegul jūs visus globoja, saugo ir palaiko jūsų gyvenimo kelionėje.
Sudie.
Sudie.